Zoo batean ikusi ez duenak, argazkietan ikusi du panda handia, edo dokumentaletan. Edo nik bezalaxe, Tolosako iauterietan pasaden hilean. Kuadrila handian gainera. Belarriak, besoak eta hankak beltz-beltzak. Gainerako guztia, zuria. Begizuloak izan ezik, ikatzaren kolorekoak horiek ere. Ba, lehen aldiz mundurako, euskaldun batek aurkitu eta deskribatu zuen panda handia. Ezpeletakoa zen Armand Davidek. Hain zuzen, Txinan zehar egin zuen ibilbide gogoan garri batean. Duela ia 150 urte gertatu zen, 1869ko martxoan. Lehenik, larru zuri beltza, etxe bateko atarian ikusi zuen, orman zintzilik. Eta handi gutxira, eiztari batzuek ekarri zioten, bertatik bertara ikusi zuen lehen panda. Bidaia hartan, Aita Davidek bizitakoak eta kontu gehiago, Kepa Altonaga zoologoak bildu zituen liburu batean. Armand David pandaren aita deiturikoan. Altonagak berak liburuan esaten duen gisan, batzuen ustez panda handiaren kolorazio ereduak kamuflatu egiten du animalia. Eta beste aditu batzuen ustez, pintxo izatea mezu argia da gainerako pandentzat, urrun gera daitezen adieraziz. Orain, saien zaldizkarian artikulu bat argitaratu dute panda handiaren orban zuribeltzen gainean. Honako esperimentua egin dute. Pandaren ilea konparatu dute beste 185 ugaztun karniboro pintorekin. Gurutzatu dituzte koloreen datuak, ingurumenekoekin eta portaera datuekin. Kolore argiek ba omen dute zerikusirik elurrarekin. Hori ikusi dute. Uste dute, beraz, gorputzaren orban zuriek abantaila txiki bat ematen diotela pandari elur ingurunean ezkutatzeko. Orban beltzak, ordea, basoan ezkutatzeko egokiagoak lirateke. Hortaz, pandak bi habitat horietan mugitu izan direnez, haien ileak evoluzioan zehar hartu ditu bi koloreak. Bi habitat horietan, abantaila ematen ziotelakoan. Bestalde, belarriak beltzak izatean, kontuz arriskutsua naiz esaten ari omen dira. Eta begietako orbanei dagokionez, lagungarri omen zaizkie elkar ezagutzeko, panda batetik bestera desberdinak direlarik. Aita Daviden garaian, etzen panda handirik ezagutzen mendebaldean. Eta haien koloreek sortu zuten harridurak gaur egun arte iraundu biztan denez. Amaitzeko, utzi dazue kontserbazioaren gainean apunte txiki bat egiten. Egun, zooetan, 100 panda omen daude. Eta naturan, Txinako bambu basoentan aske, soilik 1600 inguru. Errazagoa da panda handia Tolosan aurkitzea Armand David ezpeletarrak lehen aldiz ikusi zituen tokian ikustea baino. Umorez bizi entzule.